Žalm 119. Pohleď na mé pokoření, braň mě, vždyť na tvůj zákon nezapomínám. Ujmi se, Hospodine, mé pře a zastaň se mne, zachovej mi život, jak si řekl. Své volníkům je vzdálena spása, ti se o tvá nařízení nestarají. Nesmírné je, Hospodine, tvoje slitování, podle svých soudů mi zachovej život. A společně se modleme, Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Teďka první část máme Eliáš v Novém zákoně, ale důležitý je právě přečíst poslední tři verše Starého zákona, proroctví Malachiášovo. V té třetí kapitole u Malachiáše úplně na konci čteme tato slova. Pamatujte na zákon mého služebníka Mojžíše, jemuž jsem vydal na Chorébu pro celého Izraele nařízení a práva. Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve než přijde den veliký, den Hospodinu veliký a hrozný. On nakloní srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi kladbou. A nyní přečtu oddíl z Matoušova evangelia 17. kapitoly o proměnění nahoře, který reaguje, nebo prostě který svým způsobem vykládá ten verš toho Malachiáše. Poslyšme o tomhle vidění. Po šesti dnech vzal sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Na to promluvil Petr a řekl Ježíšovi, Pane, je dobré, že jsme zde. Chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Ještě nedomluvil a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas, to jest můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte. Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl, vstaňte a nebojte se. Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného. Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš, nikomu o tom vidění neříkejte, dokud syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých. Učedníci se ho ptali, jak to, že říkají zákonníci, že napřed musí přijít Eliáš. On jim odpověděl, ano, Eliáš přijde a obnoví všecko. Avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo. Tak i syn člověka bude od nich trpět. Tehdy učedníci pochopili, že mluvil o Janu Křtiteli. My jsme minule hovořili o tom, jak Eliáš byl vzat na ohnivém oři, na ohnivém voze do nebe. Mluvili jsme o tom, že je vlastně nezemřel obvyklou smrtí a že spolu s Mojžíšem a taky ještě i s tím Enochem z knihy Genesis jsou to jediné postavy, které takto jakoby zmizely, nebyly pohřbeny, jako by si Hospodin sám vzal k sobě. A Eliáš byl kvůli svému působení, kvůli těmto zázračným situacím v jeho životě, pokládán za nejdůležitějšího z proroků. A není divu, že starý zákon končí zmínkou o Mojžíši a Eliášovi. A to proroctví Malachiášovo bylo právě v té době velmi čteno, protože obecně se mělo za to, že ten čas, kdy ten očekávaný Mesiáš má přijít, už se blíží. Skutečně jako v té době se vyskytlo několik lidí, kteří sami sebe pasovali na Mesiáše. Vyvrcholilo to potom ve druhém století povstáním Bar Kochby, který sám sebe taky nazval hvězdou, nebo byl nazván hvězdou, a někteří věřili, že on je ten, který vysvobodí Židy od Římanů, ale výsledek byl právě tak právě opačný. Židé byli definitivně potom v tom druhém století rozptýleni po té římské říši po porážce Bar Kochby. Bylo očekávání konce času. Eliáš byl jeho jakoby návrat, byl spjat s tímto zlomem v dějinách. A v tomto oddíle Ježíš přiznává, že vlastně toho Eliáše vidí v Janu Křtiteli. Ten, který připravoval cestu Ježíšovi, to je ten Eliáš, který měl znovu přijít, který říkal, vlastně on sám řekl o Ježíši, že on musí růst, já však se menšit. A důležité je, že on volal lidi k pokání, k tomu, aby změnili způsob svého života, křtil je, aby se připravili na tuto rozhodující dobu, kdy přijde Mesiáš. Jsou výjimečné situace, kdy Ježíš bere sebou pouze 3 z těch 12 apoštolů. Třeba nahoře Getsemani, nebo v zahradě Getsemanské, když se modlí, anebo zde nahoře Tábor. Mnozí mají za to, že ta hora, kde došlo k tomuto vidění, ta hora proměnění, že je hora Tábor. Bere tedy Petra a bratry Jakuba a Jana s sebou. A je to zajímavá spojitost. On je bere sebou sem, aby spatřili něco, co jim nebylo dáno, něco poznášejícího, něco těžko popsatelného, jakoby dotek nebe i země. Oni uviděli, jak Ježíš rozmlouvá s Eliášem a s Mojžíšem. Viděli jakoby dovnitř té skutečnosti, jako pod povrch toho, co běžně se nevidí. A ty též lidi potom bere sebou do té Getsemanské zahrady, kde se modlí a kde je plno obava, kde se modlí, aby se Boží vůle dála v jeho životě a kde přijímá tedy tu cestu kříže. A ty učedníci usnuli. Ale je to v předvečeri toho velkého utrpení. Já v tom vyčítám i to, že člověk, aby mohl zvládnout i to následování i s tím utrpením nebo s těmi obtížemi, které občas přináší, tak potřebuje také ty chvíle toho povznesení, chvíle doteku Boží lásky a Boží blízkosti. Potřebuje uvidět tu Boží slávu, tu Kristovu slávu, aby v síle tohoto vidění, tohoto poznání, tohoto doteku, této zkušenosti potom dokázal čelit všelijakým těžkostem které sebou to následování Ježíše přináší. Je také zajímavé, že ty velmi důležité okamžiky v Ježíšově životě se odehrávají nahoře. Už na začátku Ježíšova příběhu je nahoře pokoušen ďáblem. Ďábel mu nahoře, na vysoké hoře ukazuje ten celý svět jakoby před sebou a řekne, padneš-li přede mnou, budeš-li se mi klanět, dám ti to všecko. A Ježíš to odmítá, odpálkovává toho samého. Bohu samému se klanět ti budeš a jenom jeho uctívat. Ježíš potom káže nahoře, kázání nahoře. To je asi nejdůležitější soubor jeho kazatelských výroků a jeho nauky. Ježíš se proměňuje nahoře. Když vstane z mrtvých, tak v Matoušově evangeliu na konci se píše o tom, že zhromáždil učeníky taky nahoře a říká, dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Ty hory mají něco do sebe. Člověk, když je někde nahoře a dívá se, najednou se cítí nějak povznesen i nad ty žabomyší spory a má větší nadhled. Jakoby má svým způsobem i blíž k Pánu Bohu, jako je více povznesen. Více nenadarmo se říká vzhůru srdce. Ty hory nám ukazují, že máme svůj pohled upnout nahoru. Ukazují nám směr našeho života. A právě na jedné z těch hor, my jsme ji kdysi při výletě v Izraeli navštívili, to je ta jakoby hora, tábor, hora proměnění, tak tam dojde k tomu zvláštnímu úkazu, kdy Ježíš, Mojžíš a Eliáš jakoby si podávali ruce, spolu hovoří. A to je náznak toho, co už existuje ve věčnosti. Je to takový průlom nebes. A my můžeme si z toho vzít to, že existuje dvojí, jakoby existuje, nebo ta realita má více rozměrů. Realita má ten rozměr, který my vidíme běžně a který nám dneska dostupný našimi smysly. A potom je realita Boží, která je mnohem ještě hlubší. A my někdy máme možnost, v některých třeba situacích je nám dáno, že jakoby něco malinko z toho zahlédneme z té Boží slávy při některých situacích. Třeba i v kostele, nebo může to být ale i v přírodě, může to být kdekoliv, kdy člověk zažívá tu hlubokou Boží přítomnost a je nám jakoby dáno malinko jakoby poodhrnout tu oponu té další reality, která už existuje a kam jednou věříme, že také vstoupíme. Já si velmi rád připomínám to, co T.G. Masaryk kdysi řekl o své ženě Charlotte, že ona byla velice věřící a že ona věřila, že když umře, tak jakoby vstoupí jakoby do jiného jenom pokoje, že ten vstup do věčnosti bude takto jednoduchý, že pro ní smrt byla jenom vkročení jakoby do jiného pokoje nebo do jiné dimenze teda té skutečnosti. Já jsem byl před pár dny jenom za sestrou Mackovou a bavili jsme se o její mamince, která vyrůstala v Zelově. A té její mamince bylo dáno taky takové zvláštní vidění. Ona totiž měla takovou nemoc, že občas ztrácela vědomí. A už byla matkou několika dětí a tak, potom ovdověla, znovu se vdala a jí to trápilo, protože najednou ztratila vědomí, omdlévala a cítila se v tom nejistá a prosila Pána Boha, aby ji toho zbavil. A jednou, bylo to při večeři páně v Zelovském kostele, najednou vedle faráře viděla takovou postavu, jakoby takovou bílou postavu, jakoby anděla, který říkal, už to bude dobrý, už to bude dobrý. A bylo to při večeři páně. A prý už se jí to nikdy pak nezopakovalo. Už byla v pořádku. Snad jen někteří lidé mají takovouhle zkušenost s Bohem, ale i to pro nás ostatní může být povzbudivé, že něco takového existuje a že ta realita je ještě mnohem hlubší a bohatší a že nám je aspoň dáno prostřednictvím písma a prostřednictvím zkušeností lidí zahlédnout, že Bůh je živý a že není nic důležitějšího a nic radostnějšího a nic lepšího, než se odevzdat do jeho rukou. Tak to je k tomu Eliášovi, Mojžíšovi a Ježíšovi na hoře proměnění v Novém zákoně. A nyní už si vezmeme jinou osobnost na mušku, a to německého prezidenta Richarda von Weizsäckera, který žil v letech 1920 až 2015, dožil se asi 94,5 roku. A v letech 1984 až 1994, tedy v tom zlomovém momentu, kdy východní Evropa se osvobodila z toho komunistického sevření, tak byl prezidentem Spolkové republiky. Byl to velmi angažovaný laik, to ještě uvidíme v evangelické církvi, a i v některých jiných věcech byl mimořádný. Například v tom, jak se snažil ještě za doby železné opony udržovat kontakty Německa s východními sousedy, a tak zejména s Polskem, a potom, jak přispěl k tomu, aby Němci nově nahlédli na svoji vlastní minulost nacistickou. Když bylo 40 let po skončení války 8. května 1985, tak tehdy Richard von Weizsäcker byl rok ve funkci prezidenta a měl takový zásadní projev. A tehdy řekl 8. květen, a říkal to Němcům, 8. květen byl den osvobození. Osvobodil nás všechny od systému vlády nacionálního socialismu, který pohrdal člověkem. Řekl to před poslanci Spolkového parlamentu v Bonnu. Tehdy se ta jeho řeč jevila v těch německých poměrech ještě sporná. Jak lze na kapitulaci své země nahlížet jako na den osvobození. Přesto se postupně prosadila. V témže proslavu upomenul německý prezident poslance i na 40-leté putování izraelského lidu po poušti. 40 let bylo třeba k dokonání změny postojů, které zastávala generace otců. Podobně jako ve starém Izraeli, může být podle Weizsäckera 40-letý odstup od konce války chápán v novodobém Německu jako završení doby temna s výhledem na novou dobrou budoucnost. K tomu je však zapotřebí, aby se všichni Němci, včetně nastupující mladé generace, obrátili k minulosti svého národa čelem a přejali odpovědnost za to, co se stalo. My všichni, ať už vinní nebo nevinní, staří či mladí, musíme svou minulost přijmout. Mladší i starší se musí vzájemně pomoci porozumět, proč je životně důležité oživovat vzpomínky. Vždyť, a tady citoval židovskou moudrost, snaha po zapomnění prodlužuje exil a tajemství vykoupení spočívá v rozpomenutí se. Chápat 8. květen jako den osvobození mohou snadno oběti nacistické agrese, jako třeba Poláci. Ale mohou k témuž stanovisku dospět i sami Němci, zejména pokud máme za to, že mnoho z těch, kteří slyšeli tehdejší jeho projev, tak sami tu válku zažili. To je neskutečně těžší. Vezmeme-li v úvahu, že ještě mnoho milionů Němců bylo vyhnáno z východního Pruska i ze Sudet do západního nebo do západního Německa a někteří se mohli sami cítit oprávněně obětí hitlerismu. Weizsäcker sám nebyl v této věci bez osobních zkušeností. Ve svých sotva 19 letech narukoval jako voják, studoval v té době teologii a filozofii v Grenoblu a v Oxfordu potom, narukoval jako voják a spolu se starším bratrem Heinrichem vmašírovali v jednom batalionu do Polska hned první den války, 1. září 1939. Jenže hned na zítří byl jeho bratr zastřelen a Richard probděl celou noc nad jeho mrtvým tělem. Další den ráno ho s pomocí kamarádů rychle pohřbil, neboť museli postupovat dál. Celou válku Richard strávil na východní frontě, než byl raněn, přičemž východ ho předurčil i v politické volbě. Snaha po sjednocení s východním Německem a po usmíření, zejména s Polskem, jej natrvalo ovlivnila. Nad úlohou církví ve vnitřní proměně polské a zejména německé společnosti poukazoval Richard von Weizsäcker ve svých vyjadřováních opakovaně, zvláště ve své vůbec poslední knize, kterou nazval Cesta k jednotě z roku 2009. Snaží se v ní z gruntu zamýšlet nad posledními etapami německých dějin, hlavně nad vztahem mezi 30. lednem 1933, dnem, kdy se ujal moci Adolf Hitler, a 3. říjnem 1990, dnem znovu sjednocení Německa. Weizsäcker už jako poslanec německého parlamentu navštívil na konci roku 1970 Polsko a hovořil nejen s oficiálními představiteli režimu, ale především s Tadeuszem Mazowieckým, nekomunistickým poslancem a představitelem skupiny katolických intelektuálů Znak, a pak s kardinálem Štefanem Wyszyńskim. Tehdy to byl klíčový okamžik v polsko-německých vztazích. Spolkový kancléř Willy Brandt totiž v téže chvíli nejen učinil neobvyklé gesto, když poklekl před památníkem hrdinů varšavského ghetta. Podle tehdejších průzkumů Spiegelu 48% Němců hodnotilo toto pokleknutí jako přehnané, 41% jako přiměřené a 11% na to nemělo názor. Ale především podepsal Varšavskou dohodu o uznání hranic mezi Polskem a Německem. Víme, že to Polsko bylo po válce posunuto na západ a že vlastně jakoby zdědilo značnou plochu po bývalém Německu. To bylo nejbolestnější, city lidí nejvíce drásající rozhodnutí německého politického vedení, vzpomíná na tu dobu Weizsäcker. Na rozdíl od tehdejšího kancléře Brandta však sám neměl nikdy za sebou žádný politický škraloup. Brandt později rezignoval, když se zjistilo, že jeden z jeho spolupracovníků byl členem tajné východoněmecké policie Stasi a nebyl ani jako a Weizsäcker nebyl ani jako Brandt členem levicové strany SPD, nýbrž křesťanským demokratem. Pro Weizsäckera, co by evangelíka, mělo členství v křesťansko-demokratické unii význam už v tom, že to byla unie. Vstoupil do ní vědomně jako protestant, aby podpořil vývoj, který z této politické strany činil nadkonfesijní politické uskupení, nikoli úzce katolické, jak tomu bývalo dřív, ještě za Výmarské republiky či v době německého císařství. Slovo křesťanský v názvu přitom nechápal tak, jako by tato strana měla monopol na křesťanské postoje, nýbrž spíše jako výzvu tyto postoje hledat. Pro nedávno zesnulého německého prezidenta bylo typické, že se za své křesťanství nikdy nestyděl, ale naopak je považoval za něco, nač může být hrdý. Tak se jako evangelik angažoval v církvi natolik srdnatě, že byl posléze zvolen prezidentem evangelických celoněmeckých sjezdů, takzvaných Kirchentagů. My víme, že v Německu ty Kirchentagy, to je fenomén, trvají bezmála týden a sejde se tam pokaždé minimálně 100 000 lidí. Až do začátku 60. let se Kirchentagy mohly konat společně východní i západní Němci a to se třeba v Lipsku v roce 1954 sešlo až 600 000 lidí. Celkově v těch 6 dnech. Weizsäcker samozřejmě neusiloval jenom o zblížení s Poláky, ale stejně tak, či dokonce ještě více o zblížení s východními Němci. Činil tak jednak na církevní rovině, tedy jako prezident evangelických sjezdů měl šanci navštěvovat NDR i v době, kdy ostatní tuto možnost neměli, a jednak jako starosta západního Berlína. On byl starostou západního Berlína mezi lety 1981 až 1984. Ve své knize Cesta k jednotě přitom vzdává hod církvím v NDR, zejména té evangelické. Byly to především křesťanské sbory a církve, které klestily cestu, říká. Evangelická církev zde měla podobné postavení jako katolická v Polsku vzhledem k procentuálnímu zastoupení obyvatel, neboť většina německých katolíků se nacházela a nachází v jižním a západním Německu nikoli na území nových spolkových zemí, tedy v tom bývalé NDR. A v skutku byla obnova východoněmecké společnosti iniciována německými evangelíky. Opoziční hnutí začalo v nepočetném měřítku už modlitbami za mír na počátku 80. let, které se pořádaly v evangelických kostelích, až přerostlo do masových rozměrů. Podle Weizsäckera to bylo cené o to víc, že východní a západní Německo mělo zcela jiné vstupní podmínky pro vyrovnávání se s minulostí. A toto je zajímavé. V čem byly ty podmínky jiné? Zatímco v západním Německu, už brzy po válce v té americké zóně, francouzské, britské, program takzvané převýchovy Německa, nazývali to re-education, převýchova Německa. A naléhali, aby se Němci sami gruntovně vyrovnali s minulostí. Už prostě jiným pojetím školství, třeba i tím, prostě, že budou se odnaučovat být stádovým národem, budou se snažit už děti vést tomu, aby měli vlastní názor, aby si dokázali zdůvodnit a podobně. Tak v případě východního Německa, v případě sovětské zóny, záleželo Stalinovi hlavně na tom, aby se jeho Němci, aby jeho Němci srovnali krok s moskevským centrem a tím způsobem komunistická diktatura nabídla obyvatelům NDR vyvinit se z válečných zločinů. Nikoli tedy nahlédnout minulost tváří v tvář a vyvodit z toho pro sebe nějaké důsledky, nejbrž stotožnit se s novou diktaturou, což bylo totéž, co vytloukání klínu klínem. Je fakt, že takřka 70 let po skončení druhé světové války, nebo dneska už vlastně ještě víc, byl Sovětský svaz nebo Rusko není jasné, jestli vyhrálo válku Rusko nebo Německo, protože to Rusko je dneska s výjimkou zbrojařského průmyslu prostě ve velmi, velmi žalostném stavu. Když to Německo má taky sice svoje problémy, ale přece jenom prosperuje. Rozhodně to nevypadá tak, že Německo prohrálo válku a Rusko vyhrálo. Každopádně v Německu se prosadili v té důležité době křesťanské síly, které volali národ k pravdě, tedy i k tomu pravdivému nahlédnutí své vlastní minulosti. A velmi výraznou stopu zde zanechali Američani právě svojí hospodářskou a kulturně politickou pomocí. Samozřejmě Marshallův plán. Ten Weizsäcker hodnotí jako bezprecedentní symbol chytré velkorysosti vítězů. Bylo to úplně něco jiného než v roce 1919 po skončení první světové války. Tehdy bylo Německo natolik zatíženo válečnými reparacemi, že v situaci následné světové hospodářské krize byl nárůst politického extremismu takřka předvídatelný. Prostě to Německo po první světové válce bylo jako tak frustrováno a pak do toho ještě přišla světová hospodářská krize, že v podstatě ten Hitler měl velmi usnadněnou cestu k moci. Ten Weizsäcker ale chtěl sám nabídnout úplně opačnou politiku než Hitler. A byl to Weizsäcker, za jehož prezidentování se obě části Německa spojily. A on tehdy, to bylo 3. října 1990, a on tehdy prohlásil, že by se veškeré hranice Německa měly stát mosty k jeho sousedům. Pane prezidente, v době vaší nepřítomnosti se nic zvláštního neudálo. Těmito slovy vítal prezidenta Weizsäckera ve východním Berlíně s velkou dávkou nadsázky a humoru hned po pádu zdi jeden z německých důstojníků. To 9. listopadu 1989. Prezident si s ním podal ruku a záhy na to přijal pozvání do berlínského pamětního kostela císaře Viléma, to je mateřský kostel německého protestantismu, který byl postaven na přelomu 19. a 20. století na památku protestu německých knížat na říšském šněmu ve Špíru v roce 1529, odkud si evangelíci nesou přízvisko protestanti. Zde, v tomto kostele císaře Viléma, se konala slavnostní bohoslužba ke znovu sjednocení Německa a v rámci této evangelické bohoslužby byl prezident vyzván, aby shromáždění pozdravil. Učinil tak na základě slov z epištoly Galackým. Tu svobodu nám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrockého. A už jen na závěr. Jestliže se myšlenka na sjednocení Evropy dála na základě křesťansko-demokratické motivace úplně na začátku v těch 50. letech, Konrad Adenauer nebo Robert Schuman, francouzský ministr zahraničí. I když zde velmi silnou podpůrnou roli hrál Winston Churchill, klíčová byla pochopitelně proměna samotného Německa. A to nejen proto, že leží uprostřed Evropy a Němci jsou největším evropským národem. Právě před 5 lety zesnulý Richard von Weizsäcker si tento proces obrody svého národa vzal už od mládí za svůj úkol. A tato snaha přinesla ovoce. Tak to byl taky jeden z nejvlivnějších evangelíků 20. století a vlastně 21. století ve střední Evropě. Velmi podobný typ jako Dietrich Bonhoeffer žil, byl, jako narodil se o 14 roků později a mohl se dožít úctyhodného věku, když to Dietrich Bonhoeffer byl popraven ve svých 39 letech, tak Friedrich von Weizsäcker se dožil 94,5 let. Žel, možná jste to zaregistrovali, asi před 2 roky byl jeho syn zavražděn nějakým pomatencem. Jeho syn byl, myslím, nějakým známým vědcem, myslím, fyzikem. A při nějaké veřejné přednášce se na něj někdo vrhl a zavraždil, myslím, že nožem nebo čím. Teď já úplně podrobnosti nevím, ale prostě byl na něj spáchán atentát, i když vlastně ani nedělal politiku. Je fakt, že v těch některých německých šlechtických rodech se přece jenom ty hodnoty uchovávaly snadněji a předávaly snadněji, že se tam udrželi nějakou svoji vlastní hodnotovou škálu, kterou si nenechali ani Hitlerem úplně rozbít. Takže třeba i ten, jak jsme o tom mluvili, ten Bonhoeffer po matce byl šlechtického původu a i ten plukovník Stauffenberg byl šlechtic a i tento Weizsäcker pochází z té šlechtické rodiny. Tak kdybyste chtěli něco k tomu říct, tak budu rád. Když tak se přihlašte. Už jste někdy slyšeli o těch Kirchentázích, jmenuji se to Kirchentag, o tom sjezdu německých evangelíků a oni to mají, vlastně i katolici mají teďka Kirchentag a pak asi jednou za 7 let v Německu mají i takový ekumenický Kirchentag, kde to mají katolici evangelici dohromady. A to je, já to znám jenom z vyprávění nebo z doslechu, nikdy jsem taky sám na tom nebyl, ale Luboši, ty se hlásíš?
Já se hlásím, počítám, že to je tak 15 až 17 let zpátky, jsme byli jako sbor, autobusem jsme jeli do Selbu. V Selbu byl Kirchentag. Myslím si, že to byl Kirchentag tenkrát. Já to zkusím ještě vygooglit, jestli to najdu, ale byli jsme tam, ale je to hodně, hodně let už. A vím, že byl plný autobus, že jsme jeli plný autobus. No, my jsme pobírali i z okolí. A...
Jasně, mě by to chtěl začít. Ono většinou se to koná v těch velkých městech, protože tam fakt se sejde třeba 100 tisíc lidí. A ono to není tak, ne, že by tam třeba byli všichni najednou, ale ono, jak to trvá víc dní, tak se to tam jako vystřídá, ale je to, tam jsou třeba velikánský bohoslužby pod širým nebem, ale jinak je tam spoustu nějakých workshopů prostě nebo přednášek, kultura. Paralelně tam probíhají různé aktivity, takový jakoby menší společenství, člověk se tam může přihlásit a buď jako je úspěšný a dostane se třeba do toho stanu, kde třeba řeční nějaká zajímavá osobnost, nebo se tam promítá nějaký film, nebo je tam nějaký program pro děti, nebo je tam koncert nějaké skupiny. Jo? Prostě paralelně je tam nabídka třeba 15 různých aktivit. A Dokonce jako tam jsou zváni i ti vrcholní politici německé politiky. Jo, to je úplně běžný a normální, protože tam je vždycky zájem, mají tam svoje posluchačstvo a dostávají otázky od těchto lidí a musí na ně odpovídat. Takže to je asi dobrá příležitost i k setkáváním a tak. Ale ještě jsem to sám teda neabsolvoval. Nedávno byl, myslím, v Drážďanech před pár lety, byl ono to není každý rok úplně, ono to je, já nevím, jestli to je jednou za 2 roky nebo jednou za 3 roky, tak nějak. No. A tak, ale taky byl v Řezně. Jo? No. Já jsem si ještě říkal, že by možná bylo dobrý udělat takový miniaturní, takový úplně miniaturní kirchentag tady na česko-německé hranici, abychom se nějak dali dohromady a pořádali nějaký čas, třeba jeden půl den spolu, tady zase Němci a Češi a tak, jo. Prostě něco tvůrčího, třeba, že by tam přinesla něco i třeba něco, i třeba mladší generace, nebo prostě i nějaký, i třeba nějaká hudební skupina, nějaká bohoslužba společná, prostě a potom i třeba nějaké stánky, že by tam byly a tak prostě. Tak to jsem si říkal, že toto bych si dokázal představit, že by mohlo někoho motivovat, aby se na to připravoval, aby se nějak prezentoval a že by to třeba mohli i obce podpořit nebo Euroregion nebo něco. Já vám moc děkuju za přízeň, za to, že můžeme být takto v kontaktu a já potom zase něco vymyslím. Třeba od začátku února jsem myslel jako třeba nějaký online, ale třeba bude možnost už se i stýkat, fyzicky to uvidíme, jo? To, musíme to nějak po Vánocích vyhodnotit a možná budeme mít i jakoby paralelně jedno, jako zejména tady jako ve Varech, to bude asi v Drahovicích a potom ještě i asi online, to, asi tento způsob asi si myslím, že ještě budeme mít i nadále.
Tak my taky děkujeme.
No, děkujeme. Díky moc.
Děkujeme pěkně, děkujeme.
Dobrou noc.
Dobrou noc.
Ahoj. Díky,
Dávno,
ahoj. Jo.